Mwane mwane onvela, konse kumomori, nanga mori bwanji. Vena maimva programe yu madzulo, vena mamawa, vena masana, ndesi tingati unena utu mwazuka bwanji, kapena mwaswira bwanji. Nanga siti maimvela, muntayo yosine siyana. Vena makarali panseu, vena alimulie nda motani, vena kuchipinda kumene, malo osine siyana. Titokoze fajuri mukumvera programe ya Santure Bible. Programe ya mtengo patari, yumu mpereka mpata kwa inyo ndine kutitite kusantura buku lopa turika, kuambira ugenze simpaka chivumbuluzo. Ulendo watu, haenditu, tidakali mbuku la tumbiri. Kwa tukutirelo, mbale Osman Chiro Amanda, kare ya kusantura tumbiri, chapter 17. Kodi maumulungu, ama punzisuru wa motani, muntayu meneyo.
Ndichi mwe mweche shukuru ndikulandirani, inuokonde duanzanga pa ulendo. Lelo nditsiku lopambana. Chifwa Yehova Mulungu watikomera sontima kuti tiendele limodzi pa ulendo uno. Poyamba tavani mau apa Galatia 3 verse 13. Amene akunena kuti Khristu anatiwombola kutembelerwa chilamulo. Atakhala tembelero mmalo mwathu. Tsono mu programu yapita icha. Tinali kukambirana kuchokera pa 2:15 kuyamba verse 13. Tiye tilalekezera chapter 17 verse 9. Momwe timaona nkhani ya kusintha mulamulo wa Asa, kutsika kwa chikhulupiriro chake ndi chitsitsimutso mnthawi ya Yehosafati. Ndipo lero mu 2:17 kuyambira vesi lomwe la 9 ili ndi kulekeza chapter 19 verse 2 tikambirana nkhani ya kuphunzitsa mawu a Mulungu. Yehosafati agwirizana ndi Ahab. Ndipo Yehosafat adzudzulidwa. Ndiye tiyamba ndi nkhani ya kuphunzitsa mawu a Mulungu. Verse 9. Ndipo anaphunzitsa mu Yuda, ali nalo buku la chilamulo la Yehova, nayendayenda midzi yonse ya Yuda, naphunzitsa mwa anthu. Yehosafat anayika mtima wake pa kuphunzitsa mawu a Mulungu. Taonani ndi mitango yowerengayi. Ikunena kuti anatumiza alevi mʼmagulu a ma 100 ndi ma 1000 ku dziko lonse la Yuda kukalalikira mawu a Mulungu. Wokondedwa anzanga pa ulendo, iyi ndiyo njira yopita ku chidzidzimutso. Tere ndikunenetsa kuti ngati mpingo sungakhazikike pa kuphunzitsa kwa mawu a Mulungu, sipangakhale chidzidzimutso ayi. Komanso ngati magulu otumikira mu mpingo kayakunja kwa mpingowo sangakhazikike pa mawu a Mulungu, ndiye kuti alichabe. Ine ndikuganiza kuti mipingo ngakhale so mabungo akunja kwa mpingo atakhazikika pa mawu a Mulungu, tikhoza kuona chitsitsimutso mdziko lathu lino. Tamvani zomwe zinachitika pamene mawu a Mulungu anaphunzitsidwa. Verse 10. Ndipo kuopsa kwa Yehova kunagwera maufumu a mayiko ozungulira Yuda. Momwemo sanayambana ndi Yehosafati. Ndipo Afilisti ena anabwera nazo kwa Yehosafati mitulo ndi ndalama za msonkho, Aalabu omwe anabwera nazo kwa iye zoweta, nkhosa za mphongo 5,000 ndi ziwiri, phambu 500 ndi awiri, ndi atonde 5,000 ndi ziwiri, phambu 500 ndi awiri. Ndipo Yehosafati anakula chikulile, namanga muyuda nyumba za sanja ndi midzi ya chuma. Pano taonani kuti pamene mawu a Mulungu anaphunzitsidwa ndi kukhazikika mufumu wa Yuda, Mulungu anakhala kumbali ya Yehosafati. Taonani tikubva kuti Yehosafati anamanga nkhokwe zikuluzikulu momwe anali kusungira zimene zinali kuperekedwa kwa iye. Pamene chitsitsimutso chinagwa mu Yuda, zotsatira zake zinafalikira ku mitundu ina ya anthu yozungulira Yuda. Taonani kuti ngakhale adani a Yuda akabwerebwera amene Afilisiti anakhala abwezi a Yuda, ndipo anatumiza mphatso za siliva ndi zina zambiri. Chitsitsimutso ichi chinalowelera mpaka ku mayiko ya Aluya, amene anatumiza ziweto zosiyanasiyana kwa Yehosafati. Wokondedwa anzanga pa ulendo, ndifuna muone kuti chitsitsimutso ndiwo mankhwala wene-wene amene amachiza nkhondo. Ndikunena mawu awa chifukwa chakuti mu ulamuliro wa Yehosafati munalibe nkhondo ayi. Pa chifukwa ichi ndikunenetsa kuti ngati pali mtundu kapena kuti dziko lomwe lifuna kukhala pa mtendere, liyenera kutembenukira kwa Yehova basi. Iyi ndiyo njira ya Mulungu yodzetsa ndendele mudziko. Ndipo njira iyi yakhala iliyoona nthawi yonse. Tera ngati mtundu wa anthu ukhala pa nkhondo nthawi yonse, ndiye kuti unachoka pamaso pa Mulungu. Anzanga, ndifuna inu lero mueluze ngati dziko lanu linalandira chitsitsimutso. Verse 13. Nakhala nazo ntchito zambiri mʼmidzi ya Yuda ndi anthu ankhondo, ngwazi zamphamvu mu Yerusalemu. Yuda anakhala pa mtendere, kote kuti munachitika chitukuku chosiyanasiyana, kote kuti Yehosafati anasunga gulu la nkhondo lamphamvu chifukwa chofuna kuteteza dzikolo ngati pangakhale adani amene angafune kuputa Yudayo. Koma Yehova anapereka mtendere mu Yudamo. Ndipo pamene tiwerenga mbiri yonseyi, tikupeza kuti Yehosafati anali munthu wochita bwino mnjira zonse. Koma taonani pano akuita chinthu china chake chimene inu simungakhulupirira. Tiyenditaone verse chapter 18 verse 1 pana 33, momwe tione kuti Yehosafati akhala pa mgwirizano ndi Ahabu. Verse 1. Yehosafati tsono anali nacho chuma ndi ulemu zonchulukira nachita chibale ndi Ahabu. Ndipo zitatha zaka zina anatsikira kwa Ahabu ku Samaria. Ndi Ahabu anamphera iye ndi anthu anali naye nkhosa ndi ng'ombe zochuluka, namnyenga akwere naye pamodzi ku Ramoti Giliyadi. Yehosafati pano tsopano ali pa mgwirizano kapena kuti ali pa ubwezi ndi mfumu Ahabu ya Israeli. Koma chikundidabwitsa ndipo sindingathenso kumvetsa ndi mgwirizano wa nthawi. Uwu ndi mgwirizano umene uli wachilendo kwambiri, umene sunaonekeponso mmawa wa Mulungu. Ine ndikutha kuona momwe zinthu zingakhalire ngati usiku ndi usana zingakhalire pamodzi, kapena kuti mmene zinthu zingaonekere, kapena kuti zinthu zikhoza kuoneka motani ngati kuwala ndi mdima zingaphatikane. Ndiye tikunena kuti mgwirizano uwu ndi wodabwitsa komanso wachilendo. Ine ndikunena mawu onsewa chifukwa chakuti tikaonetsetsa anthu awa, palibe chinthu nchimodzi chomwe chimene angafanane pa moyo wa uzimu. Taonani Yehosafati ndiye munthu wokonda Mulungu, popeza ndiye amene wagwira ntchito yayikulu yobweretsa chitsitsimutso mu Yuda. Mwanjira ina Yehosafati ndi munthu amene anayika mtima wake pa Mulungu. Tsono mbali nayi pali Ahabu, amene ndi munthu wosiyana kwambiri ndi Yehosafati. Iyeyu sanali kukhudzidwa mwanjira ine iliyonse ndi za Mulungu ayi. Ahabu anali munthu wodana ndi Mulungu, ndipo anadzipereka yekha ku mafano ndi moyo wosalongosoka. Ndiye ndifuna inu muone kuti mgwirizano uwu unatheka bwanji. Kodi inu mukuganiza kuti anali kukhala mosangalala ndithu pa ubwezi umenewo? Tamvani mafunso a Paulo pa 2 Korinto 6 verse 15 akunena kuti, ndipo Khristu avomerezana bwanji ndi Beliyali, kapena wokhulupirira ali nalo gawo lanji pamodzi ndi wosakhulupirira? Ndiye pamene tifufuza chimene chidawayika pamodzi anthu amenewa, tipeza kuti ubwezi wawo unakhazikika pa chuma chapansi ndi nkhani ya thupi osatiza uzimu ayi. Poyamba tapeza kuti panali mgwirizano pa nkhani ya ukwati. Taonani kuti Yehoramu mwana wa Yehosafati anakwatira Ataliya mwana wa mkazi wa Ahabu, amene amake anali Yezebeli. Ndiye ndikukhulupirira kuti awiriwa anali kuganiza kuti akhoza kubweretsa mgwirizano pakati pa Yuda ndi Israeli mwanjira ya ukwati. Mwachisoni sizinali zotheka, ndipo chinali chinthu cholakwika ndithu kutero. Wokondedwa anzanga pa ulendo, pano ndifuna ndinenetse kuti palibe ndipo sipayenera kukhala mgwirizano waukwati pakati pa okhulupirira ndi wosakhulupirira. Awa ndiwo mawu akupezeka pa 2 Korinto 6 verse 15. Tele mgwirizano uwu ndi umene unabweretsa mavuto, ndipo unakhala pang'ono, kapena kuti unakhala pang'ono kudula muzu, ena amati mtsitsi wa Davide. Anzanga, nkhani yokwatirana pakati pa okhulupirira ndi wosakhulupirira, anthu ena ama iwona yopepo kanditu. Koma ngati pali mabanja ambili mdziko lathuli, amene atetso kwati wawo. Ndi mabanja ena otere okwatirana wanthu osiyana zikhulupiriro. Popeza mulibe mtendere mabanja amene wakondedwa. Tere pamene Kristu, kapena kuti Mkhrisitu alowa mu ukwati wotere, ayenera kudziwa kuti akulowa mu msampha. Kachiwiri Yehosafati ndi Ahabu analowa mu mgwirizano chifukwa cha malonda. Taonani kuti Yehosafati anagwirizana ndi Azariya mwana wa Ahabu pamene anakhala mfumu ya Israeli, ndipo anali kutumiza pamodzi ngalawa yachimanga ndi golide ku Taliso. Iyi ndiyo nkhani yomwe inalembedwa pa 1 Mafumu 22:2-20. Koma chotsatira chake, ngalawayo inagudubuzika kotero kuti katundu yense anatayika. Anzanga, Mulungu sakondwera ndi mgwirizano wotere. Kachitatu, Yehosafati ndi Ahabu anagwirizana pa asilikali ankhondo. Ahabu anali pa chifinjo ndi Siria, kapena kuti Alamu. Ndipo adamupempha Yehosafati kuti amuthandize kumenya ndi mdani wakeyo. Tele anakwera limodzi ku Ramoti Giliyadi aratha kunkozera phwando la nkhosa ndi ng'ombe zambirimbiri zija. Tsono ngakhale zinali chomwechi, mawu apa Masalimu 1:1 akuti, wodala munthuyo wosayenda mu mphungu wa oyipa. Kutanthauza kuti mgwirizano wotere Mulungu sangadalitse ayi. Kodi ino, mgwirizano wanu ndanzanu aja unakhazikika pachiyani? Verse 3. Nati Ahabu, mfumu ya Israeli kwa Yehosafati, mfumu ya Yuda, mupita nane kodi ku Ramoti Giliyadi? Nayankha nati, monga inu momwe ine, monga anthu anu momwe anthu anga, tidzakhala nanu ku nkhondoyi. Yehosafati tsopano walowa mbanja la Ahabu chifukwa chakuti ukwati wa ana awa ndi umene wayika pamodzi. Tere pamene Ahabu wamupempha kupita nawo ku Ramoti Giliyadi kukamenya nkhondo, Yehosafati wavomera ndi mtima wonse. Anzanga, ndifuna muone inu kuti Mulungu adamupatsa mtendere Yehosafati mu ufumu wake mu Yuda. Pano wavomera kupita ku nkhondo, ndipo kuvomera uku ndi kumene kumpatse nkhawa Yehosafati. Tamvani verse 4. Yehosafati anati kwa mfumu ya Israeli, fusiranitu mawu a Yehova lero lino. Pamenepo mfumu ya Israeli anamemeza aneneli amuna 400 na anena nawo, kodi timuke ku nkhondo ku Ramoti Giliyadi kapena tileke? Ndipo anati, kweraniko, pakuti Mulungu adaupeleka mdzenje la ufumu. Koma Yehosafati anati, kulibe kuno neneli wa Yehova kuti tifusire kwa iye? Ndipo mfumu ya Israeli inati kwa Yehosafati, atsalaso munthu mmodzi timfusire Yehova kwa iye, koma ndi mamuda, pakuti sandinenela ine kanthu kokoma koma zoyipa nthawi zonse. Ndiye Mikaya mwana wa Imula. Nati Yehosafati, isatelo mfumu. Tsono ngakhale Yehosafati wavomera kupita kukamenya nkhondo, akupereka ganizo lakuti afusire kaye kwa Yehova asanapite ku nkhondoko. Ndipo taonani kuti Ahabu wayitana aneneri wa Baala, koma Yehosafati waona kale kuti pali cholakwika pakugwiritsa ntchito aneneri amene wa Baala. Ndipo akufusa ngati pali mneneri wa Mulungu. Apa ndi pamene Ahabu adanena kuti amamuda mneneri wa Mulungu, popeza nthawi yonse amanena zotsutsana naye. Okondedwa anzanga pa ulendo, ichi ndicho chizindikiro cha mtumiki wa Mulungu woona. Okondedwa, ndikunena mawu awa chifukwa amadana kapena kuti amatsutsa tchimo osati kunyengelera ayi, kotera kuti palibe chifukwa chakuti Ahabu akhoza kunena zabwino za mneneri wa Mulungu. Tsono mtimu umene ho. Umene waoneza Ahabu. Ndi umene unakudza so Paulo pa Galatia 4 verse 16. Pamene adati. Kotelo kodi. Ndasanduka ndani wanu. Pakukunenelani zoona. Anzanga. Tiye nituone kuti anenele a Mulungu. Ayenela kukhala wolimba ntima monga Mikaya. Anaonetsa mu 1 Mafumu 22. Iye ndiye mtumiki wa Mulungu. Amene anali kupereka utenga wa Mulungu basi. Tele adamuza Ahabu. Ngakhale unali utenga wa kuti ukhoze kuyika moyo wake pachiswe. Ndipo Mikaya sakuopsezedwa mwanjira ine iliyonse. Ndi anenela Bala. Tavani zimene akunena. Nati verse 16 mene. Ndinaona Aisraeli wonse obalalika pa mapiri ngati nkhosa zopanda mbusa, nati Yehova awalibe mbuye wawo. Abwelele yense ku nyumba yake mu mtendere. Ndipo mfumu ya Israeli inati kwa Yehosafati, sindinakuwuzani kuti sandinenera zabwino koma zoyipa. Mikaya pano akumuza mfumu Ahabu kuti Israeli sakapambana pa nkhondo imeneyi, koma adzataya moyo wa mtsogoleri wawo amene ali Ahabu. Kutanthauza kuti Ahabu sakapulumuka, ndipo akafa ndithu ku nkhondo kumeneko. Ndipo akupitiliza kunena mawu a Yehova mwafanizo. Tavesetsani. Verse 18. Nati, chifukwa chake, tavani mawu a Yehova, ndinaona Yehova ali kukhala pa mpando wake wa chifumu, ndi khamu lonse la kumwamba lili kuyima pa dzanja lake la manja ndi la manzere. Nati Yehova, adamnyenga Ahabu mfumu wa Israeli ndani kuti akwereko nagwe ku Ramoti Giliyadi. Nati wina mwakuti, wina mwakuti. Okondedwa anzanga pa ulendo, ndifuna mumvetse kuti nkani iyi idzawerengayi. Idanenedwa ndi Mikaya mafanizo. Ndikunena mawu awa chifukwa tikubva kuti Mikaya anaona Mulungu atazungulidwa ndi khamu lonse la kumwamba. Iyi ndiyo nthawi yomwe anali kufusa amene angachite choteka kumunyenga kapena kuti kumukopa Ahabu kuti apite ku Giliyadi, kumene iye akaphedwe kumeneko. Mwamo awa tikuona kuti linali fanizodi limeneli, popeza Mulungu sachita upo ndi munthu kapena kuti safusira kwa wina aliyense. Ndipo akafuna kuchita chinthu amachita ndithu pa chifuniro chake. Taonani Mikaya akupitiliza ndi fano lakeli, ndipo akunena kuti verse 20, ndipo unatuluka mzimu nuima pamaso pa Yehova nuti ndidzanyenga ndine. Ndipo Yehova anena nawo ndi chiyani? Nuti ndidzaruluka ndikukhala mzimu wonama mkama mwa aneneli wake wonse. Nati udzamnyengadi nudzakhoza kutuluka ukatero kumene. Tsono fanizo la Mikaya linanenedwa mochenjera kwambiri, popeza anali kunena kuti aneneli wonse Ahabu anali wonama. Tamvani ndime yotsatirayi akunena kuti, ndipo tsono tonani Yehova analonga mzimu wabodza mkamwa mwa aneneli anu awa na akunenetserani choyipa Yehova. Mwanjira ina Mikaya akunena kuti aneneli wa Ahabu sakunena choonayi, kotero kuti Mulungu adzamulanga Ahabu. Mwachisoni Ahabu sadafune kuvetsetsa ndi kudzivera chisoni, koma anangolamula kuti mneneli wa Mulungu uyu asatengedwe ndi kuponyedwa mndende. Wokondedwa anzanga pa ulendo, anthu ambiri ali ndi mtima wotere. Iwo asafuna kuva kudzudzulidwa, kotero kuti amayamba kukwiya ndi kukalipa. Tsono Yakobo 4 verse 10 akunena kuti, dzichipetseni pamaso pa Ambuye ndipo adzakukwezani. Kutanthauza kuti mtima wodzichepetsa pamaso pa Mulungu ndi umene umalandira chifundo. Kodi inu mumalandira bwanji chidzudzulo cha Mulungu? Anzanga, ngakhale Mikaya akuopsezedwa kuti aponyedwa ndende, iye sakubweza maganizo ake kapena kunena kuti akunena monyengelera ai tonani iye akunena kuti verse 27 nati Mikaya mukakabwera ndi mtendere konse Yehova sananene mwa ine nati iye taverani anthu inu nonsenu pano pali phunzo lalikulu kwatu mikuosa mulungu kodedwa tonani Mikaya sakubweza mawu ai ya kutsimikiza pamaso pa mafumu awiri waja ndi anthu wonse ndipo akunena kuti mfumu sikabwera ko ndi moyo kunkhondo kucha atumika anzanga ndifuna ndikumemeni mwachitsanzo ichi kuti tiyenera kunena mawu amene tatumidwa osati mawu a anthu kapena mokuopsezedwa kaya kufuna kukondweretsa wina ayi teleta vani zotsatira zake Verse 28. Momwemo mfumu ya Israeli ndi Yehosafati mfumu ya Yuda anakwera kunka ku Ramoti Gileadi. Ndi mfumu ya Israeli inati kwa Yehosafati. Ndidzazizimbayitsa ndi kulowa ku nkhondo. Koma inu valani zanu. Ndidzizimbayitsa mfumu ya Israeli namuka iwo ku nkhondo. Mfumu Ahabu akufuna kuonetsa kuchenjera kwake. Tela kuganiza kuti apitabe kunkhondo koma adzizimbayitsa kutanthauza kuti savala monga mfumu ndi cholinga chakuti asilikali asadziwe kuti ndi mfumu tsono zelu iyi imene akukwera nayo Ahabu akusonyeza kuti Ahabu analiditsa mbwali wakalekale koma lero ndikukhulupira kuti kuchenjera kwake kuthera pa Mwanjira ina tukunena kuti mulungu, ndi woleza ntima, koma okondedwa, sadzaleza ntima nthawi yonse hai. Tele pano ya kwana nthawi, ya kuti utambali wake wonse uthela pano. Okondedwa. Kodi mumadziwa, kuti inuso mulungu amakulezera ni ntima. Ndipo muyenera kudziwa ndithu, kuti nthawi ikubwera ndithu, kuti mulungu adzathana nanu ndithu. Tere pamene tuwerenga verse 33, tikupeza kuti Ahabu analasidwa, naafa ndi mkondo kwa chiponye ponye. Tamvani sono, kuti Yehosafati anapulumuka ndi kubwelera kwao, koma wova jisoni, koma atapezeka wochenjera chifukwa. Anaitanira pa dzina la Yehova, ndipo adamudalitsa. Mumomoso inu lero, mukoza kuoneka uchenjera okondedwa. Pamene mutayitanira pa dzina la Yehova, pakufula kuti akulanditseni. Tirowa mu chapter 19. Ndipo mu verse 1.2, nimene tione kuti Yehosafati adzudzulidwa chifukwa chogwirizana ndi Ahabu. Tsono pamene Yehosafati akubwelera kwawo, akukumana ndi mneneri amene watenga uthenga wa Mulungu. Verse 1. Mfumu Yehosafati, mfumu ya Yuda, anabwelera ku nyumba yake ku Yerusalemu mu mtendere. Natuluka Yehu mwana wa Hanani, mlauli, kukumana naye nati kwa mfumu Yehosafati. Mwenela kodi, kuthandiza woyipa, ndi kukonda amene adana ndi Yehova. Chifukwa cha ichi, ukugwerani mkwiyo, ochokera kwa Yehova. Telepano tiambe ndi fuso lomwe, Yehu anafusa kuti. Kodi mwenera kuthandiza woyipa, ndi kukonda amene adana ndi Yehova. Nkhani ili pano ikunena kuti, mulungu, safuna inu, ndine. Kukonda anthu amene ali adani wake wa mulungu. Tsono ndifuna muvetsetse pano. Ndi kunena kuti ndi zinthu zosiyana kukonda wochimwa, ndi kukonda uchimo wa munthu wochimwa. Kutanthauza kuti sitiyenera kukonda uchimo wa munthu wochimwa. Ndipo ngati sangathe kusintha munthu woteleyo, ife sitiyenera kukhala nayo gawo lina lililonse. Tamvani Mulungu, amalamula kuti tiyenera kukonda anthu ake. Izi ndi zokona ndithu okondedwa, koma tiyenera kumukonda munthu wochimwa. Ndi cholinga chofuna kumukopa kuti adze kwa Yesu. Koma sizi kutanthauza kuti, mkhristu ayenera kuvomereza chimo lake ayi. Ndiye pamene tikumaliza. Ndifuna tuone phuziro lina lalikulu. Taonani kuti Yehu sanadze kwa Yehosafati ndi uthenga womuletsa kuti asapite kwa Ahabu. Uthenga womudzudzula ukubwera pamene akubwerera ku nkhondo kucha. Ndiye Mulungu amafuna kuti amuphuzitse uthenga wodzipatula ku machimo kapena ku anthu amene ndi adani a Mulunguyo. Koma inu okondedwa, kodi mumadzipatula kotani ku uchimo? Taonani Mulungu wakhala akukudzudzulani. Chifukwa cha chiyani simufuna kudzichepetsa? Lero ndi tsiku labwino, ndipo mukamva kudzudzulidwa uku, gonjani pamaso pa Yehova amene ali mulenge wanu. Lero tilekeza pano, koma timasanthula 2:17 kuyamba verse 9, talekeza chapter 19 verse 2, momwe takambirana nkhani ya kuphunzitsa mawu a Mulungu. Yehosafati agwirizana ndi Ahabu, ndipo Yehosafati adzudzulidwa. Ambuye akudalitseni wakondedwa. Amen.
Ameneyo anali mbale Osman Chiramanda kutsogolera kusanthula mawu Mulungu kuchokera 2 chapter 17 tinalowanso 18 ndipo talekezera mu chapter 19. Tamva zambiri za kuphunzira wa mawu Mulungu, Yehoshafati kugwirizana ndi wena ina Ahab, komanso kukalipiridwa kwa Yehoshafati, Yehosafati. Zina tizamva mprogramu yathu yotsatira kuti zotsatira zake zidali motani. Izi nza mprogramu yathu ya Tisanthule Bible, programu yomwe kufika ndi mokhulupirika, ndipo leronso inabweranso mu nthawi iyi. Tilumikizane potilembera makalata wanu makamaka ma email ku radio@twrmw.org, radio@twrmw.org, ndipo kakhala ma email paja ndi radio@twrmw.org. Koma mukafuna kuti mumverenso programu iyi pa internet, ilipo pa ttb.twr.org/chichewa, ttb.twr.org/chichewa. Pa internet pa maprogramu osina siyana a Tisanthule Bible chiyambire. Ambuya udalitseni pomwe mulingalira komanso chitapo kanthu pa zomwe mwaphunzira mu programu iyi. Odala amene akuchitapo kanthu pa zomwe aphunzira kuchokera mmawa Mulungu.